Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда 29 август торнадосының зыянын барлыйлар. Көчле дауыл һәм боз яуганда җимерелгән йортлар астында калып 2 кеше һәлак булган, 50 кеше яраланган. Җимерелгән 100-дән артык йорт хуҗаларына акча түләнәчәк. Азатлык архивыннан чираттагы тапшыру булачак бүген. Болар барысы да Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Башкортстанда 29 август көнне 3 район Краснокама, Калтасы һәм Янаул өстеннән узган торнадода һәлак булган 2 кешене җирләделәр. Көчле дауыл һәм боз яуганда җимерелгән йортлар астында калып 50 кеше яраланган, җимерелгән 100-дән артык йорт хуҗаларына акча түләнәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Башкортстанның төньяк районнарында көчле дауылдан зыян күрүчеләргә компенсация түләү башланды. Финанс ярдәм республика һәм федераль бюджеттардан бүленә. Ошо турала республика башлыгы Рөстәм Хәмитов белдерде. Табигать гарасеты аркасында һәлак булганнар гаиләләренә 1 миллион, ярахатланучыларгә 200-400 мең сум түләү карала. Йорт каралтылары йемерелеп зыян күрүчеләргә республика катнаһыннан һәр кешегә 5000 сум бүленә. Яңавылда компенсациялар бирүде 4 төркем башкара. Краснокамалага Карый авылында киски итегәтиклем 87 кешегә махсус түләүләр таратыласак. Бул турала халыкты социаль яклау буенча Нефтекамалага идаралык итәксеһе Флорида Имаева хәбәр итте.
Мы начали выдачу материальной помощи жителям, которые пострадали от чрезвычайной ситуации. Сегодня получат выплату жители Краснокамского района. По нашим данным, там пострадало 89 домовладений. До конца вот рабочего дня они получат эти деньги.
Шулай ук югалтулар күләмен баһалап, федераль бюджеттан 25 һәм 50 мең сум компенсация биреләчәк. Краснокама, Яңавыл, Калтасы районнарында табигать казаһыннан күрелгән якынча зыян күләме ошо көндәрдә билдәле булыр дип көтелә. Яңавыл районы Истәк авылы биләмәһендә һаман харабаларда таҙартыу бара. Биләмә башлығы Винарис Хужин әйтүенсә, Иҫке Көйөк һәм Истәк авылдарында гына төҙөкләндереү эштәренә 10 КАМАЗ һәм 40 кеше ялб ителгән. Дауылдан зыян күргән эшчеләренә һәр оешма, ширкәт үз ярдәмен күрһәтә.
Бүген менә тагын эшләйләр. Дөрсебудан 3 КАМАЗ эшләй, кран эшләй, погрузчик эшләй, 2 эскаватор эшләй, 10 кеше еще дополнительно. И в Янаульске водогнал 2 льдешкә. Бер беларуслары бар, 2 эскаваторлары бар, 15 кешеләре бар. Шулай ук менә безнең Горковский тимер юлда эшләйләр. Шунда эшләгән бер кешенең өе төбенә хәтле җимерелгән. Бу дистанция пути дигән 526-тан 14 кеше килде помощка, үзләренең эшчеләренә помог итәргә. Агачлар торган иде бөтен җиргә санап. Өй түбәләренә куптырган шиферларны, калайларны
Иске Көйек авылынан үз гаилә Яңавыл қалаһындағы мәктәп интернатка урынлаштырылған. Укусы балалар форма һәм уку кәрәк-яраҡтары менән тәэмин ителгән. Ауылдарда ут кисә кисләй генә бирелде, ди Винарис Хужин.
Берсене яшап тұрға ішкі үйі бар пәке, яңа үйі жемірілді бітіне, әлі шықпағанлар еді, шында яшап тұра. Екіншісін семьяны балалары білен яңа ұлға интернатқа орнаштырдылар, үйінде яшарлық түгілі. Үшінші семья әңгелерін тұғынларына көшіріп тұрдылар, істегі ауылына. Өзләрі шол түбәсіз үйді пәке, шаптыралары екі мұжы кінді, үнді қылдар. Оғылынан түбірләрі ек, бұра туға тұмышылары өзләрі түбірләрін әрмітпайлар пәке. Мәктепке баласы балалы семья яңа ұлға интернатқа орнаштырылған. Киемнәре бар. Аларга электенгә киемнәр җыгыннары фонд помощи дигән шул фонд помощидан обещайтыла бергә. Аларны мәктәпкә яңавылда билетларын баланы укырга.
Калтасы районында Әмзибаш авыл шурагына караган бер нисә биләмә нык зыян күргән. Хакимият башлыгы Геннадий Паяшев әйтүенсә, дауыл баксалар янындагы баҫыу аша үткән. Шулай да ситтә ултырган йорттарның бер нисәүһе куен өсенә эләккән.
Корея ягыннан келген, мында сады уйдомиклар. По полю прошелся, а улга нактеймеген. Кангулудан, 3 юрт, экопоселендан, хуп мында. карабирибиз биз анда районный комиссия. Повреждённых где-то около 30.
Дауылда Балтас районы билемелері зиян көрігілі асықланды. Күсілі ел арқағында йорттардың қиықтары емірліп, ауылдар яқынса бір дәулікке электр ұтыз қала. Қаза орнында іштер тамамланғанты район хакимиеті башылығы орынбасары Айдар Уәлиев. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә төшерәбез. Краснокама, Яңавыл, Калтас райондарында давыл аркасында 26 авылда ут һүнгәне. Йөдәрләгән йорт йемерелде, 50 кеше зыян күрде. Кызганыска табиат казасында 2 кешенең гомере өтелде. Улар бүген йерләнде. Әле урындарда йемереклекләрне тазарту бара, төзекләндерү эшләре башланды. Зыян күрүчеләр өчен ялан ашханалары эшләй, мохтаҗлар вакытлыса яшәү урыны менән тәэмин ителгән. Табигать казаһыннан зыян күргән Яңавыл, Калтасы һәм Краснокамага башка райондарда ярдәм кулы һуза. Тәтешленән көн һайын 20 кеше Яңавыл халкына булышлык итә. Хакимият вәкиле Әлфит Мустафин һөйләй.
Хаусына иштеп калу белән безнең район хакимияте тарафыннан ярдәм итү исәбеннән көндә 20 кеше ибәрәбез кешеләргә ярдәм күрсәтергә. Бу егетләр безнең организацияләрдән, предприятиеләрдән кешеләрне җыеп шулай итеп җибәрәбез. Үзебез ятырышабыз, булган кадәр ярдәм итәргә тырышабыз безнең кеше районнарга.
Республика башлыгы Рустам Хамитов ел азагына тиклем халыктың йорт каралтыларын тәртипкә килтергә, яңаларын төзергә, социаль объектларда төзекләндергә кушты. Рамзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Галимә тарихчы Тәэминә Миктимирова белән әңгәмә тыңлагыз.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21-нче елда корылык сәбәпле Идел буйларында котышкыш ачлык булган дип сиңдерелгән. Әмма бу корылык 20-нче елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә юш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова белдерде. Вафатына быйыл 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20-нче ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны битерү сиясәтенең яңа шәбер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елны Продразверска планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем төшәгесендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылди әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп. Яза бит Сталинга, бу Продразверска аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туттан артык бер Татарстан автономия республикасына ул Казан губернасы түгел бит. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шушы кадәр зур налык салалар. Менә мин үзем аны Татарстан автономия республикасы төзелеп аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Биктимирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Протразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр, хәмәтләр ашый башлый дип сөйли Тәэминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән эш дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме? Чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шу Урта Азиягә, Сибирь өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башлагач киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәл дә Биктимирова фикеренчә татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә озатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшли. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөфәр бабайым дип адан соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә озатылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөфәр бабайым дип туа сөйләгән үзенең Кисловодскийда ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа, менә Зөфәр апаны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа, белмисезме Зөфәр апаны, безне кайтарам дип әйткән, менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашаганым да юк дип, бик хәерче киемнәрдән килеп, минем җанга җылады, үземнең кем икәнемне әйтергә оялдым дип, тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөфәр апа сөйләгән. Бик сорашып йөридер инде Зөфәр апа белән. Бу 86 елны Зөфәр апа Баймбетова вафат инде билгеле шәхес Зөфәр апа. Безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимирова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә Тахир хәзрәт Ильясының кызы Наҗия апа миңа сөйләгән вакытта 125 процент посылканы Татарстанның аш мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының, безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык дигән азык-төлек, шуның Наҗия апа әйткән, бер пароходны җибәргәннәр, бер пароходны нигә Симферопольгә килгәннән алып калганнар дип, кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тәтенәне белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кечкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта, Американ ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер, менә кешегә гомер итәр өчен Америка шуларны Хәтта ик башларга, ям ик башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыш булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкышрак булып уза.
Татарстан Үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән, аның үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисади хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ашлык уңмау, йыгышлы авыру, сугышлар икәндә шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарлардың электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәннәрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләрне бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була икән инде урман су буйларында. Татарларның андый уңдырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтәйен русслар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятинә җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5.23 десятине тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятине генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлары һәм чабыш атлары тотарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Десятине, кичкене десятинедән алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку нефть промысылларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде, ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикеренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хаяхаклы тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтнең дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшькә кадәр сөйләшергә тиеш икән һәрбер бала. Шулай булмаганда ул 40 яшькә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшькә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшькә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә бит. Кайда мендә мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшү үсте? Без шулай итеп тигез хокуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова.
Азатлык һәр көн сезне үзенең архивында сакланган, төрле елларда яңгыраган тапшырулардан үзекләр белән таныштыра. Иң кызыклы әңгәмәләр, анализлар һәм радио тапшырулар Азатлыкта булачак. Бездән аерылмагыз.
Без барасы
Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бәлебейдегі Татар гимназиясында балаларын оқытырға теләуші ата-аналар арта бара. Оқу бөлмәләре жетішмәгенгә бірінші сыйныфқа келушілерінің барысында ола алмағаннар. 31 августта бұл білім ұшағына 20 ел, әжетекшілері Нұрмұхаммәд Хусейновқа 60 яш толды. Әлеге бәйрәмне бәләбәйләр яңғырма салыныр. Янда гына татар балалар бакчасы да ашылар дигән өметләр белән каршы ала икән. Әңгәмәне Наил алан әзерләде.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә август ахыры, сентябрь башы, кем әйткәндәй, бу көннәр сезнең өчен бигрәк тә вакыйгаларга бай. Беренчедән инде саный башласак, 30 август ул теге Татарстанның бәйсезлек көне, 31 август ул быел бигрәк тә әһәмияткә ия, сезгә 60 яш тула, ялгышмасак, һәм 1 сентябрь инде үзегез беләсез, сезнең яраткан шөгылегез, яраткан хезмәтегез яңа уку елы башланган, яңа уку укучылар кабул иткән, инде алдагы елларны укыткан укучылар белән бергә яңадан эшне башлаган көннәр.
Әйе, ишеше дә зур бәйрәм. Тем более 31 август ул татар гимназиясының 20 ел элек ачылып киткән көне дә әле. Минем туган көн генә түгел. Ходай кушуы буенча булгандыр. Ходай кушуы буенча булгандыр. Чөнки бик мәгълүм ул вакытта вагъда иттеләр прогнозда. 1 сентябрьгә бик матур булмас төсле тоелды. Шунасын гимназия бетінде бірінші тапқыр қашыла, жойлап, мәйтен бірінші сентябрға, ұстады ұқуға яқшылап кірісіп кетір үшін, 31 августа өткерсек, мұлайын әйләтірәк болыр деп, еркінләк өткерір үшін солай 31-дә қойған едім, өзім.
Үзегіз қойған едігіз ендейме?
Әйе.
Әйе. Әміне айтығыз...
Өзіме де шатлық ясар үшін, шынки менім туған күнім, мен өзіме өзім мұны бәйрәм итеп бүләк итеп үткәрдем.
Халыкка да бүләк, үзегезгә дә бүләк рәвешендә килеп чыкты инде.
Әйе, бәйрәм, шын бәйрәм итер өчен. Чөнки туган көнемне ул көнне кем беләндер билгеләргә мөмкинчелек булмый бит инде шундый вакытта. Әйе, 31-ндә. Бәйрәм, бәйрәм итәсе килә, шуңа күрә 31-н шундый зур, бөтен Бәләбәйнең татар халкы өчен бәйрәм һәм үзем өчен бәйрәм иттем.
Гыммән Нурмөхәммәт ага, бәйрәм дигәннән халык бәйрәме сезнең өчен олы бәйрәм инде, ул үзегезнең шәхси бәйрәмегезгә караганда да дип аңлыйм мин телтебегездән.
Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Гомеремне, гомеремнең иң җигәрле өлешен мин менә халкыма хезмәт итәргә куйдым. Мин аны, менә бу эшне мин эшләп булай иде, чөнки татар гимназиясын мин үзем Бәләбәйдә ашарга бит ниятләдем. Ходай тәгалә күрәсең кабул иткән. Һәм аның ашулары авырлыгын белә идем. Бик авыр ачылдык без. Көрәшеп митингләр, тикетләр аша. Һәм аны сөйрәве тартып баруы җиңел булмады. Бик күп судлар аша гына үттек. Безне ике тапкыр яуып карадылар. Мине беренче тапкыр эшкән бушатырга булашып карадылар. Ну, Кудайга шүкүр, басы да Кудай кушканча, ниетим изги болгонга күрө, Кудай жардамынан ташламады. Һәм миңа менә шушы бәхетле тормыш милләтемә рәхәтләнеп хезмәт итәргә мөмкинчелек бирде.
Бу үзенә күрә сезнең гимназия һәм сезнең тырышлыкларыгыз моннан 24 ел элек Татарстан кабул иткән бәйсезлек декларациянең чын барлыкта чагылышы да булып тора бит әле.
Әйе, шулай. Шулай туры килә шул. Менә Кудайның бер хикмәте бит ул. Әйе, Кудайның бер хикмәте. Әйе, 30 августка туры килүе. Менә 30-ы, 31-е бере. Әйе, бу чынлап та Кудайның бер рәхмәте. Бер-бер бәйрәмнәр булуы.
Сез моннан 20 ел элек гимназиягызга беренче сыйныфка ничә бала кабул иткәнлегегез, әгәр хәтерләсәгез инде, һәм быел ничә бала кабул итәсез?
47 укучы. 47 укучы быел кабул итәм. 20 ел элек ул түгел генә цифрасын хәтерләмим, но ул шул укчама иде. 47, 46, ну где-то шул тирә. Чөнки класслар безнең бәләкәй, анда 18 генә бала утырырга тиеш сантин буенча. Санитарные нормы и правила деген норма бар. Анда бездің 18 генә бала утырырға тиеш. Чөнки һәрбер балаға 2,5 квадрат метр урын булырға тиеш. Ну без инде ничек дип әйтергә инде, арттырыбырақ укырға теләүчеләр. Шуңа күрә без бу нормаларны бузыбырақ күбрәк балалар алабыз.
Сез ата-аналарны үгетләп балаларын китертәсезме? Яисә ул сездә үзенә күрә бер бәйге шикелле үзләре теләп киләләрме татар гимназиясенә?
Безне нык кыйнаган вакытларда шулай балалар ничек дип әйтергә инде, түгел килгән вакытлар булды инде. Теге җыялмаган, балалар җыялмаган ялабыз булмады. Но шулай да сүлтән килгән еллар булды. Быел исә менә 3 класс ачырлык иде, но мин 2 генә класс ачырга җитә киттем, чөнки безнең урын юк. Без вообще параллельдә, һәрбер параллельдә безне берәрне класс булырга тиеш. Менә соңгы 2 елны мин тагын 2 шәргенне ала башладым, чөнки безгә гимназияны киңәйтергә вәгъдә иттеләр. Янкырма төзергә, пристрой төзергә вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә мин инде нитеп канатланып быел укытучылар бүлмәсен бушатып, аны да класска әйләндереп, тагы ике класс алдым инде. Быел минем эштән инде шикаятлар булды. Мәгариф бүлегенә балаларыбызны алмый дип, чөнки 3-нче классны алырга урын юк. Бер әни кеше судка биргән, нишләп татар гимназиясенә минем татар баласын Нур Мухаммад әфәнде алмады дип судка биргән. Мин һич тә аларга рәнҗемим, ачуланмыйм. Алар молодцы, дөрес иткәннәр. Афарин. Урын юк менә, урын юк. Хөкүмәт вәгъдә итә төзергә. Бик ашыкмый әле.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.